Аз предното събрание говорих за здравия ум и днес искам просто да завърша това послание за дара на здравия ум като част от нашето изкупление. И Библията казва, че Бог ни е дал духа си, за да може да разберем това, което е благоволил да ни подари. Нашето усиновление и свидетелството на Святия Дух, че сме Божии синове, но също и всеки дар на Неговата благодат в нашия живот, което ни помага да ходим с Него и да живеем и с Него. И в 2 Тимотей 1:7 Библията казва, че Бог ни е дал дух на страх и страх от хора, страх от болести, страх от смъртта, страх от бъдещи, страх от събития, страх от финансови кризи, страх от разочарование, всяка форма на страх, освен страха от Господ, който е пълен с добри плодове, с наслада, увереност, всяка друга форма на страх, тя не е от Господа. И Бог е благоволил да ни даде Святия Дух, за да може духа на страх да си замени. И три специални измерения на Святия Дух. Неговата сила, Божията любов и здравия разум. В нашия превод казва себевладение, но оригиналният текст е здрав разум. Господ ни е дал дух на здрав разум. И аз искам да говоря за този дух на здрав разум. За действието на Господ в нас, което носи здраве в душата и здраве в емоциите, здраве в ума. Амин. Дори ако само едно нещо запомните от тия събрания. Ще ви прочита този стих. Какви са заповедите на Господ? Любезни, ако нашето сърце ни осъжда, имаме увереност прямо Бога и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите и вършим това, което е угодно пред Него. Понякога прекалено много осложняваме. Сами си осложняваме ходенето с Господ. Защото в основата си и тук писанието продължава. А Неговата заповед е това, да вярваме в името на Сина Му Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. В основата на всичко, нашето ходене с Бога и нашето покорство към Бога са буквално да се доверяваме на Него, да вярваме в Божия Син, това кой е Той, това какво е направил на кръста и това кой е Той в нашия живот. И следващото нещо е да ходим в любов, да обичаме хората. Понякога става много сложно какво трябва да правя, как трябва да го направя, нали, за да бъда угоден на Бога. Обаче истината е, че ако обичаме, на първо място обичаме църквата и след това всички останали хора. Ако обичаме хората, независимо дали са перфектни, дали са криви, ако обичаме хората и вярваме в Господ Исус Христос, и имаме доверие в Него, това вече ни поставя в една много добра позиция на увереност прямо Бога и на покорство. Няма нужда просто да добавяме още неща, които ни карат винаги да се чувстваме недостатъчни пред Господа, за да ни отговори на молитвите. Тук контекста е, за да имаме отговори на молитвите, трябва да пазим заповедите, но те не са сложни. Това е просто да вярваме на Господ и да ходим в любов. И това е една сигурна основа за да може да получим отговори на нашите молитви пред Господа. Така че аз искам да посея, ако не друго, да посея една вяра във всеки един, че Господ е платил цената на кръста, както за нашето спасение, да вярваме за нашето физическо изцеление, но Господ е платил цената, за да може да получим духа на здравия ум, за да може нашия ум да бъде здрав, да бъде пълен с Божието присъствие, да бъде пълен с Божията благодат, да бъде трез, да бъде пълен в мир, да бъде разбираш и да бъде свободен. Амин. И когато човек има вярата, дори да не сме видели напълно плодовете, тая вяра започва да действа и дава врата на Святия Дух да действа в нашия живот. И постепенно здравето и чистотата на Господ да идва в нашия ум. Библията нарича това процес на обновление на ума. Библията казва, че има Христови ум. Но аз използвам една от другите думи, да кажа здрав ум, който е способен да разбира духовните неща, способен да разбира материалните неща, способен да разбира Божието Слово и способен да разбере как да приложим Божието Слово в нашия живот. Здрав ум, който не се отвлича от крайности и заблуди и странни и ненормални неща. Библията казва, че хората в западния свят, мисъл в момента става в западния свят, но това е послание към римляните, казва, че хората, които не познаха Бога, но не му благодариха, развиха неблагодарен дух. Библията казва, че те се развратиха, Бог ги предали на развратен ум. Умът се разврати. Както беше чист, той се разврати. И започнаха да правят странни и ненормални неща. Аз съм изумен как в момента в университети на Запад почват да учат ненормални неща, които никакъв здрав разум не може да ги приеми. И дори се опитват да го наложат всички да ги приемат неща, които са абсолютно против всеки здрав разум, против всеки разсъдък. И Господ иска да имаме този здрав разум. Не само да имаме трезва преценка и разбиране, не само да бъдем балансирани, но здравия разум е пълен с мир, пълен с благодат. Той е фокусиран върху правилните неща и не е обсебен от ненормални неща. Амин. Част от нашето наследство, като Божии деца, е здравия ум. Ще ви прочете трето послание на Йоан. Първи стих. От презвитера до любезния Гай, когото наистина обичам. Възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и свидетелстваха за твоята вярност, според както ти ходиш в истината. По-голяма радост няма за мене от това да слушам, че моите деца ходят в истината. Когато Йоан чу, че един от неговите духовни синове ходи в истината. Кой е истината? Исус Христос каза, аз съм истината. Път е истината и живота. Кой е истината? Исус каза, Святия Дух е духа на истината. Исус Христос каза, съм молена от Отец, каза, освети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Така че разбирам и този човек ходеше в Святия Дух, ходеше в Словото на Бога, и ходеше в общение на Исус с Исус Христос. И това го правеше да ходи в истината. И когато той чу това, той започва да се моли да просперира в абсолютно всяка област на своя живот. И ние разбираме, че това е наследството на Божите ученици. Защото да бъде ученик човек на Исус Христос, просто значи да ходи в истината. Така че този човек беше ученик на Исус Христос. И във времената, които идват пред човечеството, най-сигурното място е човек да бъде ученик на Исус Христос. Не само да вярва в Исус Христос, но и да бъде Христов ученик. Да ходи в Словото и в истината. И това е най-сигурното място, където никоя буря, никое благословение, нищо няма да отклони и да събори живота на един човек, който е ученик, който не само вярва в Исус Христос, но и живее живота и учението на Исус Христос. Така че Господ иска да бъдем не само вярващи в Христос, това е началото, а да станем Христови ученици, подражатели на Исус Христос. И върху тези, които са Христови ученици, апостола имаше пълното право убеждение да се моли за просперитет във всяка една област на техния живот. И той каза: аз се моля да си здрав във всичко и да просперираш, както просперира, благоуспява душата ти. Отново виждаме, че апостола се моли за здраве и просперитет в душата на този ученик. Тоест, върху учениците има благословение, привилегия и право на здраве в душата, здраве в ума. Амин. И просперитет в ума. Дори само това нещо да хванем. Дори човек само това нещо да го хвани като вяра. И каже: да, Господи, аз имам привилегията на здрав ум, на просперираш ум, на ум пълен с Твоята благодат, Твоя дух, Твоя мир, Твоята мъдрост, Твоята протекция. Само това да остане като вяра и убеждение, аз вярвам, че съм се свършил работата. Но все пак ще покажа и някои модели на мислене, които са характерни за здравия ум. Понякога просто трябва да пренастроим ума си, за да може здраве, да бъде напълно здрав ума ни, да бъде в този мир и в тази протекция. Понякога просто трябва да обновим ума си и да спрем да мислим по човешки начин в някои области, които просто отварят врата на мрак и на депресия и на обърквани. Просто да ги обменим и да започнем да мислим с Христовия ум. Аз ще ви покажа само 4 области, мисля да ви покажа, които Божието Слово ни увещава и те са характерни за здравия ум. Първото е Псалм 131. Давидова песен на възкачванията. Давид разбра. Той беше цар, между другото. Цар е на едно проспериращо царство, беше и пророк и беше изключително високопоставена личност. И песента на възкачванията говори как да се издига човек. Един цар пее една песен как да просперира и как да се издига. И вижте какво изпя той. Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърди високи за мене. Наистина, аз укротих. Не Бог, аз укротих. Бог иска да укроти душата ни, обаче и има нужда от нашето разрешение. Нали разбирате? Бог не е като дявола, който без разрешение влиза и тормози хора. Бог просто иска разрешение. Той е деликатен. Затова Святия Дух е в партньорство с нас. Той не ни налага неща върху нашия живот. Той ни помага, ако не искаме. И той каза, аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Така душата ми е в мене, като отбито дете. Израел, надявай се на Господа от сега и завинаги. Ето, той е велик цар. Съзна нещо, че за да бъде душата му в мир, трябва да не се занимава с неща, които са извън неговата компетенция. Библията казва да не страдаме като хора, които се бъркат в чужди работи. Амин? Колко много... Библията казва да не страда някой като убиец, като престъпник, не знам какво друго. И третото сложи, не си спомням, като убиец, като крадеч ли беше... И като някой, който се бърка в чужди работи. Колко много от страданията на българския народ са причинени от това, че се бъркат в чужди работи, в неща, които са извън тяхната компетенция. И се навличат депресия. Защото Давид разбра, че ако си навре ума в неща, които са извън неговата сфера, извън неговата компетенция, той ще бъде... Ума му няма да може да ги понесе. И тук дори виждаме как духовният човек, духа на човека, говори на неговия ум, на неговата душа. Нашият дух, който е облечен в Христос и чрез когото нашата душа се обновява, може да говори на нашата душа и да каже, душе, защо си отпаднала в мене? Надявай се на Господ. Благославяй Господ. И тук Давид пак говори на душата и казва не са, аз укротих душата си. Заповядах мира да дойде в душата. Да не мисли и да не си вре, да не си вре ума в места, които са извън моите компетенции. Представите ли си, дори един велик цар разбра, че ако си вре ума го сложи на неща, които са извън неговата компетенция, той ще изпадне в голяма депресия. И затова той наложи душата си да стои в мира на Бога и в доверието на Господа. И в смирението на Господа. Амин. Вижте Второзаконие, 29 глава, 29 стих, Господ казва следното. Скритото принадлежи на Господ нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на децата ни завинаги, за да изпълняваме всички думи на този закон. Какво е характерно за здравия ум? Какво носи здраве, мир и сила в ума? Има неща, които са в нашата компетенция. Да сме покорни на Бога, неща, които включват нашата отговорност, амин, за които Господ ни дава мъдрост, дава ни благодат, дава ни сила, дава ни способности. И извън това, има неща, които те са скрити неща. Те са неща, които Бог прави. Как го прави, ние не знаем. Не знаем. Важното е, че го прави. И от нас не се изисква да знаем абсолютно всичко, как Бог го прави. От нас се иска просто да сме това, което Бог ни е казал и ни е показал, да го живеем и да сме верни. Което Бог ни е открил на нас, да го живеем. На първо място учението на Исус Христос. Толкова е простичко. Да живеем според Божиите закони и Бог ни дава мъдрост във всяка област на нашия живот. Но има неща, които са отвъд нашето разбиране. Нашата душа не трябва да се занимава с неща, които са отвъд нашата компетенция. Библията казва, че отчасти знаем и отчасти разбираме. Нали така казва? Един ден ще знаем всичко. Ако сега се опитваш да знаеш всичко, ще те заболи главата. За този живот имаме да знаем всичко, от което се нуждаем като мъдрост, за да го изживеем достойно за Господа. Другите неща са в Божията компетенция. Това помага и за молитвите, между другото. Защото това, което има нужда да знаем, за да получим отговор на молитва, е дали това е Божията воля, дали ни противоречи на Божията воля, на писаното слово и на специфичното водителство за нашия живот. И от този момент нататък, ако не противоречи на Божията воля и не противоречи на специалното водителство на нашия живот, това е всичко, което имаме нужда да знаем, за да се молим и да очакваме Господ да отговори на молитвите ни. А няма нужда да знаем кога и как. Защото когато човек се опита да разбира кога и как, да си обясни как Бог ще отговори, той не ти нямаш нужда от вяра. Ако знаеш Господ как ще направи точно на нещата, ти нямаш нужда от вяра. И ако нямаш вяра, те няма да се случат. Когато ние се молим за нещо, нещата, за които се молим, ние се молим за неща, които са отвъд нашата способност да направим нещо, нали? Ние се молим за неща, които са Божията част, а ние вършим нашата човешка част. И когато свършим нашата човешка част, Бог как ще свърши нещата, ние няма нужда да знаем. Ако иска, Той ще ни покаже нещо. Ще ни насърчи. Ако иска, може да ни покаже нещо, но няма нужда непременно да знаем. Аз съм в служение повече от 30 години. Съм пастор. Някои не са живели толкова. Научил съм някои неща. Колкото да ви изглеждам, че не ги разбирам нещата, за 30 няколко години служение съм научил някои неща. И съм видял много отговори на молитви. За някой чакам, някой Господ вече ми е отговорил. Едно нещо съм разбрал, че никога не става по начина, по който аз съм си мислил. И обикновено не става, когато аз искам да стане. Някои неща Бог ми е отговорил и аз не съм разбрал, че ми е отговорил. Веднъж само съм пожелал, съм се помолил на Господа и изведнъж минават години и аз видях как Господ ми е отговорил, а аз дори не съм разбрал, че Той ми е отговорил на молитвата. Защо? Защото Бог не е като някои братя, дето като направят нещо добро и искат всички да разберат, че някой е направил нещо добро. И ако случайно ни разберат хората и ни го похвалят, той се чувства много нещастен. Ама Библията каза, така ще си загубим наградите. Библията каза, няма нужда хора. Ако разберат, разберат, ако ни разберат, ни разберат. Важното е Господ да разбере. Така ли? И Господ е толкова деликатен, че много пъти отговаря на нашите молитви, без даже да разберем. Искам да ви кажа една молитва, на която Бог ми отговори, но много, на толкова много молитви Господ ми отговори. Не по начина, по който и във времето, когато аз съм искал. Преди около една година аз разбрах как Господ ми отговори на една молитва преди около 25 години. Се молих нещо. Ходих, трябваше да говоря на едно пасторско лидерско събрание, аз го водих. Беше много, много специфична ситуация и аз просто поех отговорност за всичко и така. Обаче, така че водих това събрание, служих. Повечето пастори, да не кажа, всички бяха по-заможни от мене. И аз бях с едно кожено яки, защото харесвам кожени якита. Беше скъсано, ето тук скъсано, от много години. Мен беше толкова мъчно. Викам, Господи, изпратил си ме да говоря на тия хора. Пък якито ми, даже ми е скъсано якито. Моляйте се, направи нещо по въпроса. Дори просто вътре в себе си само по някакъв начин викам, Господи, все пак трябва да има някакво, да представлявам по добър начин. Не че има някакво значение, щом съм обличен, работата е добре, но все пак почувствах, все пак има някаква форма на достоинство. И забравих това. Минаха години и просто на рождени дни разни хора почнаха да ми подаряват кожен якита. Подаряват ми пари за рождения ден и аз имам желание да си купя кожен якита. Се отвори гардероба и в момента имам няколко. Даже не мога да се сетя колко. И аз видях, нито съм се напъвал, нито съм го искал, но Бог чу тая молитва тогава, преди толкова години. И Той го направил, и аз даже не съм разбрал. И като се отворих гардероба и видях как хора ме благославят и ми купуват. Но това стана много години по-късно. Видях Господ как ми е отговорил на молитвата. Но не по един такъв драматичен начин, когато мога да се възгордея и да кажа, вижте колко, нали, как Бог ми отговори и, нали, колко съм материално проспирещ. Дори не съм разбрал как е станало. Защото понякога Бог така работи, че дори ти не можеш да разбереш. Просто ще мине години, ще ви кажа нещо, ще минат години, ще погледнете назад, ако ходите с Господ. И ще видите как Господ ви е отговорил на толкова детайлни неща, които сте се молили. Просто сте си мислили, както Авраам, че веднага ще стане. И по някакъв наш човешки начин, как трябва да стане. И то не е станало, обаче Господ помни. Казвам ви, Господ помни и Господ е верен. Господ няма да разочарова тия, които го обичат и които живеят за Него. Ще има компенсация за Божиите деца, които са избрали Него пред греха и пред света. Частично в този живот и във вечността пълна компенсация отвъд всичко, което може да си представя. И това е ум, който това носи мир. Няма нужда да разбирам, Господи, как ще го направиш. Достатъчно да знам, че това е Твоята воля, аз съм молещ поред Твоята воля и оставам на Тебе Ти да го направиш. Амин? Както Ти искаш. И това носи мир. Не се напъвам и да си обясним, Господ, как ще направи нещата. Това е свързано с вяра. Душата се успокоява. Помните ли, имаше след като възкръсна Исус, той беше 30 дена с учениците, 40 дена с учениците, им говореше за Божието царство и тях изключително много ги интересуваше пророчество относно политическата обстановка в Израел. Нали? Точно кога и как? И Господ им каза, вижте какво, това е работа на отец, не се занимавайте. Само отец може да се оправиш ти, евреи. Въобще не се занимавайте ума. Вашата работа е да правите ученици, да ми служите и отец в точното време той ще направи нещата. Това се отнася за естествения Израел, това се отнася и за духовния Израел. църквата. Кога църквата, Бог ще даде ресурси на църквата, църквата ще управлява. Дали ще управлява, как ще управлява. Бог казва, защото ние сме духовния Израел. Ние сме Израел, който е духовния Израел, който Бог обеща на Авраам. Църквата, това е обещанието на Авраам, се изпълни в църквата. И също така и за църквата това се отнася. Вижте, отек ще издигне църквата. Вижте, вършете работата. Не се отличайте ума, неща сам, които само ще ви натоварят. Забелязали ли сте, че хора, които се занимават с конспирации и с конспиративни теории, които само се роят с пророчества в последното време и се опитват да искат да знаят, нали, кое, как точно ще стане, обикновено просто с ума нещо започва да се случва. Почват да не са, да нямат здраво мислие, почват да се отвличат от, почват да стават непрактични в живота с Господ всеки ден. Защото ние няма нужда да знаем и какво ще се случи непременно в бъдеще и как ще се случи. Имаме да знаем, нужда да знаем какво Бог иска от мен днес и сега. И каквото и бъдеще да дойде, аз ще бъда на правилното време, на правилното място. Амин? И ето, този вид отношение на доверие в Бога и покорство към Бога, това, което иска от нас, и да сме сигурни, че ако аз върша това, което Бог иска от мене, той ще направи това, което е извън моите компетенции. Как Бог ще промени сърцата на хора? Как Господ ще обърни хора? Кога Бог ще отвори врати? Как Господ ще отвори врати? Как Господ ще промени определени неща, които искаме да се променят? Това е Негова работа. Кога и как? Има толкова методи в Библията. Не може да си изберем, искам Господи да се оправи с този човек както с Навуходоносор. Или искам както с Павел. Или искам както с еди кой си. Бог решава с кого как да го смири. Това е Божия работа. Амин? Бог решава как да докосни сърцето на човека. От нас се иска да обичаме хората, да ги благославяме, да прощаваме, да се покаяме, ако сме направили нещо неправилно, и останалото нещо да го оставим в ръката на Господа. Той бърка в сърцата на хората, не ни. Той променя, той докосва, той отговаря на молитви. Така че е много хубаво човек да... Това е част от здравия разум. Човек да е много наясно кое е в неговите компетенции и кое е извън неговите компетенции. И за това, което е извън неговите компетенции, изобщо да ни го мисли излишно, да ни се натоварва с него, да ни си губи радостта, да ни си губи мира, ами просто да се довери на Бог, че Бог държи света в ръката. Ага. Нали? Амин? Измислих един вид, някакъв вярваш, не знам дали съм го казал. Много се безпокоял за парите и само искал Бог да му даде много пари, за да не се безпокои. Бог винаги се грижил за него, но ден за ден. И това не му харесвало, защото трябва да живее с доверие към Бога. И вместо да се радва, защото само съм молил Господ да му даде пари до края на живота. И един ден Господ му казал, сине, чух молитвата ти, отговорих ти, дадох ти пари до края на живота. И той каза, ама Господи, аз имам само за два дена. И Бог каза именно. Ние се грижим, безпокоим за много неща, които са извън нашите компетенции и способност. Това краде радостта. Ще ви кажа нещо. Минал съм големи изпитания и някои дори са били свидетели. Връщал съм се от този свят няколко пъти. Почти никога това, за което съм се притеснявал, не се е случило. А когато са се случвали неща, те са се случвали без никакво предупреждение. Така че безпокойствата, каза Исус Христос, са абсолютно излишно нещо. Той каза, не идейте да се притеснявате за неща, които не зависят от мен, от вас. Ако с притесненията не можете да един лакът да прибавите на ръста си. Ако най-малкото нещо не може да направите, що се безпокоите за другите неща? Не се безпокоите за неща, които не зависят от вас. Вършете това, което зависи от вас, Божията благодат, и за всичко останало се доверете на Бога. За толкова години Господ не ме е оставил. Господ се е грижил. И едно по едно Господ е отговорил на молитвите ми и просто е така прибавила неща към моя живот. Бог е верен. Бог е верен. Това е първото, което искам да ви кажа. Второто, може би, то е свързано до някъде и с това. Здравия ум ни помага да се фокусираме върху правилните неща. Върху нещата, които са пълни с надеждата на Господ. Неща, за които да сме благодарни. Понякога това се нарича и шлема на надеждата. Ще ви прочита в Авакум 3 глава. Вижте какво каза. Каза пророка. Защото ако да ни цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, труда на маслината да се осуети, нивите да ни дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, аз пак ще се веселя в Господ и ще се радвам в Бога на спасението. Йехова Господ е силата ми, Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините. А преди това Той говори за войска, която идва да завладее. Война, която беше неизбежна. И освен това всички тия неща, които се случваха, плод на греха на нацията Израел. И се случваха тия неща. И той го видя. Обаче той направи избор да се фокусира върху правилното нещо и да се радва в спасението. Ами? Има едно нещо, което смятам, че повечето от нас трябва да се насилят и да го изискаме от Господ. Както Давид в 51-и псалом го изиска, да каза, върни ми радостта от спасението. Нека радост. Исус каза, вие ще ми видите, ще се зарадвате и радостта ви никой няма да отнеме. Тази радостта не е от успеха, не е от материалните благословения, а радостта от това, че Господ е наш Бог. И ние сме с Него завидени. Това е радостта на Святия Дух, радостта на Небесното Царство, радостта, че сме с Господ и че Той е винаги с нас. Дори всичко друго да е срещу нас, ако Господ е откъм нас, ако ние сме с Господ, ако ние сме спасението и Божии синове и спасението в нашите сърца, има за какво да се радваме и да го хвалим. Тук пророка... Аз не мисля, че някой от нас ще изпадне в ситуацията на пророка, но то ни е дадено като пример, като отношение. Това беше много крайен случай, за да може ние да си кажем, щом при него е така, значи аз също мога да се радвам. И Йов е такъв случай, какъвто няма друг човек повече да преживее историята на Йов. Нали? Но той ни е даден като пример, за да може да си кажем, щом той можеше да бъде верен на Бога в това, и аз мога. Амин. И тук е един модел и пример за нас, който дори да сме съзнателни за обстановката около нас, дори да има за какво да се оплакваме, по-естествено, да намерим причина за какво да сме благодарни и да хвалим Бога. Амин. Всяко Божие дете, чието име е записано на небесата, има причина, за която да намери да хвали Господа. Така че, вместо да направи избора, това, което беше около него, негативните неща, които се случваха, и той беше абсолютно съзнателен за тях, той ги изповяда, за да може ни като се оплакваме да имаме надежда, нали, че има и по-тежки случаи. И той ги записа и беше абсолютно съзнателен, но каза, аз обаче правя избор. И моят избор е да се радвам в Господа, да благодаря за моя Спасител, да благодаря, че съм с Него, че съм Негов син. Амин. Това отношение, в което ние сме съзнателни за света, в който живеем, обаче намираме причини да благодарим на Господа. Амин. И тогава много по-лесно се носят нещата. Така или иначе са там. Но много по-лесно се носят и има утехата на Святия Дух изпълва сърцата ни. Когато дявол иска нашите умове и мислят се в негативното, за какво да се оплакваме. Господ иска нашите умове да са върху това, за какво да сме благодарни. Дори и да се молим неща да се променят. Библията казва, постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Така ли? Дори да се молим някои неща да се променят, просто винаги може да стигнем на място, където да бъдем благодарни на Господа. Вижте, аз вчера се говорих с Евгений. Знам, че в България много се оплакваме като цяло културата и това постоянно роптание. Обаче ви казвам, тук живеем по-добре от 90% от хората на земята. Повярвайте ми, неща дори в развити страни се случват изведнъж неща. Човек може да намери... Ние живеем по-добре, отколкото най-богатите хора. По-добре живеем от Соломон. Със сигурност. Обаче се сравняваме с някакви измислени герои. Анимационни герои. Барбите и кеновци. Които не съществуват. Това не съществува. Аз познавам някои... Вижте хора, аз познавам някои много богати хора. В света. Един човек се говорихме, например само, около 50 милиона евро му беше компанията.
200.
В момента 200 ли? В момента е 200 милиона. Евгений го следи. Той се очуди, че го познава. Аз му казах, ние сме приятели. Аз му имам телефона. Винаги мога да му се обадя. Нещата напредват. Обаче, като седнахме да говорим, човека се изплака душата. Казвам ли, всеки е по-добър. Просто не разбирате колко е луд този материализъм, който ти казва, трябва да имаш повече и повече материални неща, за да бъдеш щастлив. Това е лъжа, нямаш нужда от толкова, за да се радваш в Господа. Нямаш нужда, всичко, което имаш нужда е вече в твоя дух. Радостта на Святия Дух, любовта на Господа. И останалото, колкото Бог прибави, да живеем достоен живот на този свят. Просто ние си говорихме с Тамо и той пътува просто... Повечето места в света, църквата, такива страдания и гонения минават. Ние си нямаме на представа. И през цялата история. Има за какво да сме благодарни. Казвам ви, хора, има за какво да сме благодарни. Нашия живот тук е по-добре, отколкото в историята на човечеството 99% и 9% вероятно от хората, които са на тази земя, са живели. Нашия живот е по-добър. Обаче искаме ли да се оплакваме? Просто се гледаме такива анимационни герои, и които отвънка изглеждат по някакъв начин, но отвътре не знаеш с какви демони се бори. И ще залижаш някой човек, който просто е в пълна мизерия. Нека не се поддаваме на тия неща. Аз не искам да... Нека не чакаме да станат определени неща, за да станем благодарни на Господа. И да станат определени неща, да започнем да се радваме. Те ще станат и ако имаме това отношение, след това ще искаме други. Амин. Това е едно хубаво отношение, което сме съзнателни за света около нас, обаче намираме причини, за които да хвалим Бога и да сме благодарни винаги. Представете си Павел в римски затвор. Прибит в окови. Голям бой. Не някой го обидил, че не му харесва прическата. И да плачем 2 седмици. Говорим за бити в клада и чака за екзекуция със сила. И те започват да хвалят Господа. Намират причини да са благодарни. Разбира се, ако чакаш утре да умреш, нали, може да имаш много причини да си благодарен на Господ, защото осъзнаваш вечността пред тебе и спасението става толкова реално, защото се каниш да се срещнеш с Господа. Но няма нужда, искам да кажа, че те винаги намираха причини да хвалят Бога и Бог отговори с земетресение. Освободи ги. Казвам ви, това е избор. Понякога е избор в нас. Понякога е духовен товар, който се молим, викаме пред Господ и като свърши, след това правим избора да сме благодарни. Но понякога просто е избор. Избор дали да държим ума си на тези лъжи или избор да държим ума си на това, което Господ е казал за нас и за Неговите синове и дъщери. Амин. Избираме за какво да роптайми или избираме за какво да сме благодарни. Който търси, намира, каза Исус Христос. Това е въпрос на избор. Друго интересно нещо, което е характерно за здравия ум. Това, което говоря, искам да дойде вяра, че Господ ни е дал Святия Дух и Дух на здрав разум и добрите неща, които ги говоря, Бог просто ги влага в нашия ум. Че те могат да са абсолютна реалност в нашия живот. И във всеки друг аспект на ума, който се сетите, Господ иска да донесе здраве чрез Святия си Дух, защото е платил на кръста. Всичко идва от волята на Отец. Изработено е на кръста от нашия Господ. И Святия Дух го прилага в живота на Божиите деца, защото Исус Христос плати цената на кръста. Върху Него беше положена корона от тръни, отровни тръни. Те са били отровни върху Неговата глава. Амин. И тия тръни са се забивали. И са причинявали ужасна болка в ума и главата. И това е свързано с проклятието и свързано с ума, който е под проклятието и мрака и на нападението на човека. И това е цената, която Господ плати, за да може нашите умове да бъдат пълни с благостта благодатта, здравето и силата на Бога. Легално е платено. Амин. Затова Исус Христос каза да даде на наскърбените Сион от неговите, да даде венец вместо пепел, миво на радост вместо плач и облекло на хваление вместо нив дух. Бог иска да сложи този венец на слава. Това е нашия ум, да бъде пълен с духа на Господ и с правилните мисли и чистите мисли на Господ. Знаете ли, че имаме право на трапчеви, негативни мисли? Ние имаме право да ги изгоним в името на Исус Христос. Дали е демон или просто са мисли на наши негативни мисли, няма значение. И двете трябва да се подчинят на властта на името на Исус Христос. Амин. Защото дявол иска да държи ума ни в ситуации, иска да държи ума ни в минало, иска да държи ума ни в тия негативни неща, които са случили. И понякога е просто като насилие. Не можеш да сложиш ума си, но на правилното нещо. Понякога съм казал на жена ми, просто помоли се за мене, просто мисли да натрапчиви мисли, да мисли за определена случка ситуация. Аз съм простил, аз съм благословил, аз съм забравил, не искам повече ума ми една секунда да мисли за това. Имам за какво да мисля, имам добри неща, имам хора, за които да се грижа, има неща, добри неща да направя, не искам да позволявам ума ми да бъде обсебен от определени неща. И ние имаме право като част от изкупленията, за това говоря, като част от изкуплението имаме право да заповядаме и това нещо да дойде в нашия ум. Много по-добре, когато си фокусиран върху правилното нещо, болката и другите неща, много по-лесно са, когато си правилно фокусиран, много по-лесно преминават. Ето това е здравия ум. Той може да се фокусира и да стои върху правилното нещо, независимо, че е съзнател за негативните неща. Просто той е абсолютно фокусиран върху правилните неща. И те минават и заминават. Сега ще ви кажа нещо. Лука ще ви прочита. 9 глава. 62 стих. А Исус му каза: никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е за Божието царство. Здравия разум не живее в миналото. Амин. Божието царство е царство на правда, мир и радост в Святия Дух. Така ли? Ако ние искаме да ходим в правда, мир и радост в Святия Дух, което е Божието царство, не може да гледаме назад. Забележете, че повечето неща, които крадат мира и радостта, обикновено са свързани с нещо, което е станало в миналото. И колкото повече го мислиш и гледаш върху него, радостта се губи. Особено негативни неща, ситуации, които Бог ни е казал да простим и трябва да простим. И ние прощаваме, обаче продължаваме да мислим и да гледаме за това. Имам новини, че Господ обещава, след като сме простили или сме се покаяли, ако ние сме извършили нещо, Бог не иска въобще да си мислим назад и да въобще ума ни да не е в тия неща. Защото просто имаме къде да вървим в Божието царство и да ходим в Божието царство. Така че здравия ум не живее в миналото. И по този начин радостта на Бога идва в нас. Имаме право и дори отговорност пред Господа да тия неща да ни позволяваме да по някакъв начин да доминират в нашия живот. Нали? И второто нещо, което също е за работа е, че човек си знае браздата. Не гледа наляво и надясно. Той защо успява така? И аз не съм толкова добър. Или той виж как се провали, и аз съм по-добър от него. За да ходим в правда, мир и радост от Святия Дух, за да ходим в Божието царство, не трябва да се занимаваме наляво и надясно. Той е колко просперирал, този кой как ни просперирал и така нататък. Просто имаме работа да вършим с Господа. И преди много време беше станала някаква ситуация и някакъв човек беше за когото се грижа. Никой няма да се сети, защото е много отдавна и няма никакво значение, но беше му афектирала толкова много, че просто загуби желание въобще да служа. Господ говори на майка и тя записа едно пророчество. Господ ми каза в това пророчество. Защо? Заради някой, който е постъпил неправилно с тебе. Защо лишаваш моите деца от грижата, която съм ти възложил към тях? И аз разбрах изведнъж колко е това нещо, колко е заблудително, колко е колко краде мисията и смисъла буквално заради един човек, който е направил нещо, да лишавам тези, които би трябвало и мога да дам благодат и благословение. Амин. И по този начин миналото може да вържи от това да бъдеш благословение. Защото видиш, някой просто е казал, че ти не си благословение. И заради тези думи, или да спреш да бъдеш благословение върху тези, които приемат и са готови да приемат благословение. Амин. Нито успеха на другите, нито провалите на другите могат да нас спрат от това да бъдем най-доброто в Господа. Ние може да помогнем, където Господ на братите и сестрите да помагаме, да се грижим, обаче просто да сме фокусирани върху там, където Бог не е изпратил. Така че да не позволяваме здравия ум ни живее в миналото. И не гледаме наляво и надясно. Този защо така и онзи защо така. Имаме достатъчно благословено време с Господа и със Святия Дух, за да си вършим работата и да не се занимаваме наляво и надясно. Както Петър каза на Йоан, ами Господи, стоя, какво ще стане? И Бог му каза, бе, ако искам да остани жив, докато дойде тебе, какво ти влиза в работата? Ти върви с мене. Петър точно това направи. Погледна назад и след това почна да гледа и към Йоан. И да се сравнява. Добре, аз ще умри като мъченик, с него какво ще стане? Но каза, ако искам да го преблагословя, какво ти влиза в работата? Ти върви с мене и това показва, че човек може да спре да ходи с Господ. Буквално Бог да ходи с него, да общува с него, да е най-близкото присъствие на Бога и да започне да се оглежда наляво и надясно, с този какво, с този какво, и да пропусни ходенето си с Господа. Бог каза, бе, ти върви с мене. Какво ти влиза работата, какво ще направя с тях? Ти си с мене, амин? Ето това значи да сложиш ръка на ралото. Бог ги предупреди, но Петър пак направи обратното и Бог буквално ни даде пример как един човек може да пропусне, ако гледа наляво и надясно и назад. И последното нещо, и ще гледам бързо да свърша, защото огладнях ти, виждам, че огладнях ти. Ако бях помазан като Господ, 3 дена можеш и да ви държа и да не усетите глад. Обаче сега за малко повече време и вече хората гладни. Нали? Огладняли ли си? Или искаш да си играеш повече отколкото? Добре. Обещавам да свърша. Защото смятам, че е много важно и това е в Колосяни, 3 глава, една характеристика на здравия разум. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте, животът ви е скрит с Христос в Бога. Амин. Какво значи това? Аз не вярвам, че това значи да бъдем абсолютно непрактични, неадекватни към този свят, защото на много места писанието показва нашата отговорност и Божието благословение върху нас да се грижим за този материален свят според мярката, която ни е дадена. Но това, което Павел пише, е да гледаме на земните неща от небесна гледна точка, от небесна перспектива. Помните 73-ти псалом. Един Божий човек, който гледаше нещата само от земна гледна точка. И той каза, колкото за мен е нозете ми почти се препънаха, без малко да се подхлъзна стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите, понеже не се притесняват при умирането си. Тялото им е тлъсто, нямат човешките трудности. Пресмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Ето такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина ли, аз направо съм очистил от сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказан всяка заран. Той човек буквално каза, добре, Господи, ти ще се могъш, аз те обичам. Аз съм очистил сърцето си и всеки ден при мен буквално се нуждае да се покаям за неща. Работиш постоянно в сърцето ми, а тези нечестиви си ги благословил. И той каза, моето сърце кипеше, вътрешността ми се терзаеше, до толкова бях обезумял и не разбирах. Станах като животно. Той е начин на мислене да направо го доведе до такова негодувание, че причини психически проблеми. А той беше заможен според критериите. Обаче той почна да се сравнява с нечестиви, които имат повече пари от него. И защо са толкова добре, когато там мразят Господи, живеят толкова нечестиво, нали, като съвременните политици. И той започна толкова да негодува. Каза, щях да полудея. И обаче Господи ти ме подкрепи. И той тогава разбра, че не можех да разбера, докато не влязах в твоето присъствие. И не погледнах нещата от гледна точка на вечността. И тогава просто разбрах всичко. Тогава станах благодарен. Тогава, когато погледнах от гледна точка на вечността, аз разбрах, никога не искам да съм на тяхно място. Готов съм да живея този живот. И Павел, подобно нещо, Павел пише, да гледаме нещата от гледна точка на вечността. От гледна точка на небесното царство. Защото ние сме на земята, обаче сме поданици на едно вечно небесно царство. Нашия живот, вижте, от гледна точка на вечността, всяко страдание просто намира примирение. И преуспяването на нечестивите просто изглежда като проклятие за тях. Защото е по-добре да се провалят и да се покаят, отколкото в нечестие да се закоравяват. Изведнъж да бъдат погубени завинаги във вечността. И Павел искаше, Исус Христос, апостолите, искаше да гледаме нещата от небесна перспектива, да гледаме на земните неща. Амин. И тогава може да стоим много здраво пред Господа. Въобще, здравия ум на вярващите хора има капацитета едновременно да гледа нещата от гледна точка на вечността, да гледа духовните неща, да разбира духовните неща, да вижда нещата от небесна перспектива и в същото време и да бъде практичен за земните неща. И да бъде благословение, и да бъде достатъчно практичен за земните неща, и в същото време да гледа нещата от небесна перспектива. Да вижда в духовния свят, да разбира вечните ценности, да разбира вечния смисъл на нещата, и в същото време да бъде достатъчно практичен и за земните неща. Ще ви покажа в книгата на пророк Даниил. Даниил е един много хубав пример. Даниил 8 глава. Първи стих. В третата година от царуването на цар Балтасар ми се яви видение на мене Даниил. И той разказва какво е видение. Козел, видял овен, видя Месия. Всички тези неща. Той видя невероятно видение. Срещна ангели. Осма глава описва това видение. Няма да говоря за него. И когато завършва така. Разказаното видение за денонощите е вярно. Ангела му обяснява. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Даниил, премрях и боледувах няколко дни. После станах, взех да върша царските дела. Бях изумен от видението, защото никой не го разбираше. Искам да видите този велик пророк Даниил. Видя видение и той виждаше неща, които и до сега са актуални. Видя в духа неща, които повечето от нас не сме виждали. Библията казва, че няколко деня беше като болен и затова стана и почна да си върши нещата. Разсъждаваше, дискутираше, но тези велики видения, откровения въобще не му попречиха да бъде премиер-министър. Само 2-3 дена имаше да се възстанови, защото много му дойде да срещне толкова неща, да види такова велико видение. Трябваше да се възстанови и продължи, като едновременно размишляваше върху това, което Бог му говори и в същото време беше изключително практичен да си върши ангажиментите. Библията казва, че беше много добър в това. 10 пъти по-добър от останалите. Амин. Това, което вярвам, че здравия ум, Христовия ум, нашия капацитет е едновременно да може да виждаме ангели, да видим неща, духовни неща, които са... Бог да ни разкрива нещата на небесното царство, да гледаме нещата от небесна перспектива и в същото време това да не ни пречи да бъдем практични в това, което са нашите отговорности. Това е една невероятна благословение за нас като Божии деца. Някои се страхуват, че ако преживеят и ако се молят повече, няма да бъдат адекватни в този живота. Аз мятам, че просто едното въобще не пречи на другото, както ни пречеше на пророк Даниил. Човек може да има велики видения, откровения, в същото време хората дори да не разберат колко близко е с Господа. Защото той е нормален в своите взаимоотношения с хората. И е благословение за хората. Аз се моля да имаме този здрав ум. Едновременно да гледаме от небесна перспектива и в същото време да имаме мъдростта на Бога, да бъдем изключително практични за нашите земни отговорности, всяко нещо, което Бог е сложил пред нас. В този живот. Амин. Нека Бог да ви благослови. Аз се моля Божията благодат и благословение да е с вас.